Tinsel mil-kamra tikom merħba għal-programmi ħorra minn din is-sensiela tagħna ir-raħal. Illum sejrin nitkellmu ftit dwar il-festif li ħula tagħna. Bla dubju f'sensiela bħal din ma nistgħux inħallu barra dan is-suġġett. Magħna għandna lil Charles Farrugia li huwa l-arkivista nazzjonali, però għandu teżi interessanti ħafna għall-grad ta' masters li anki tistudja ftit il-festa partiti, il-partiti u l-festi u dan is-suġġett li bla dubju ta' xejn anki ġi studjat minn qatt ta' studjużi u antropoloġi oħra fosthom bħal Bozeven li wkoll semmejnih f'wieħed mill-programmi passati meta ddiskutejna ir-raħal Malti, l-istruttura tar-raħal Malti u l-komplament, u naħseb dan huwa suġġett ukoll topiku li anki jkun diskuss nistgħu ngħidu f'diversi sferi wkoll tal-ħajja tagħna. Charles, merħba fil-programm tagħna, grazzi li aċċettajt anki din il-istedina tagħna. Bla dubju ta' xejn il-festi huma element importanti ħafna fil-ħajja ta' kull raħal Malti.
Ekku, Sergio, nirringrazzjak ta' din l-istedina wkoll kif qatt inti il-festi huma parti intrinsika mill-irħula tagħna. Kemm fejn għandek festa waħda, kemm fejn għandek iktar minn festa waħda, u llum daħlu bħala parti intrinsika minn din il-ħajja tagħna, ovvjament inbidlu ħafna mal-medda tas-snin u daħlu ħafna elementi li mhumiex forsi tradizzjonali ma' dawn il-festi. Però naħseb illi bit-tajjeb u l-ħażin tagħhom għax ikun hemm ħafna kritika fuq esaġerazzjonijiet u da kollu, però bit-tajjeb u l-ħażin tagħhom naħseb illi għadha llum waħda mill-iktar avvenimenti mistennija fil-livell tal-irħula u l-ibliet tagħna.
Ċars, ma nafx dina jekk ix studjata, ma jien għandi l-impressjoni li ħafna drabi iktar ma raħal ikun żgħir donnu iktar jagħti importanza l-festa u donnom ħnajtek daw l-esagerazzjoni jietek nistaw nseħulom ekku din inverted commas jikbru iktar.
Again, ma nafx li essaċ fit-teżi tiegħi jiena ma dħalx fuq dak l-element, però t-teżi li għamilt jiena kienet qed tistudja l-rivalità u l-festi. Fir-ħula partikolari, speċjalment kien hemm case study tal-irħula tan-naħa taż-żurri Randy Imqabba. Mbagħad kien hemm paragun ma' ċertu postijiet bħal mhumma l-Harbor Area, bħal mhumma l-Belt Valletta u post ieħor li huwa r-Rabat. U ma dħalx essaċ fuq dal-element, però kif qed tgħid inti, dena kif paralliżmu pereżempju ma' elezzjonijiet, kif fejn għandek raħal żgħir ikollok votazzjoni qawwi iktar għax in-nies iktar jafu li xi iktar hemm social pressure. Naħseb ukoll li tapplika għal-festi dan il-fenomenu.
Ekku, semmejt naħseb il-punt forsi l-iktar importanti ukoll li interessana fil-programm tagħna, ma nixtiex inħares biss lejn il-festa bħala okkażjoni ta' folklor jew inkella il-festa bħala okkażjoni marbuta biss ma' reliġjon. Il-kunċett tar-rivalità. Nistgħu nispjegawh b'xi mod anki b'mod forsi soċjoloġikament u x'naf jien dan il-kunċett.
Naħseb li huwa hemm ħafna studji fil-antropoloġija, fis-soċjoloġija, illi kull fejn għandek għaqda grupp illi qiegħed jagħmel xi ħaġa, hemm tendenza li jkollok grupp ieħor illi joħloq dik iċ-ċerta rivalità. Teżisti mhux fil-festi biss aw lokalitajiet fejn għandek żewġ gruppi teatrali jikkompetu, fejn imbagħad aħna u Malta forsi mħabba ċokon tal-pajjiż ukoll. Għandek rivalità fl-sport, per eżempju, li l-poplu maqsum kważi bej support italjani u support l-Ingliżi. Ġifieri, to some extent edha ġa demna mhux aħna biss, anke lokalitajiet oħra, anke postijiet oħra bħal Sqallija u anke postijiet Mediterrani. Ġifieri hemm din il-ħaġa fil-bniedem naħseb jiena li jrid joħloq din rivalità. Ovvjament hawn Malta hemm skop iktar għal fejn wasalna llum għandek il-perjodu tal-tmexxija tal-Gvern Ingliż fejn kellek diġà ħafna patronage, patronaċ minn kemm il-Gvern Ingliż, kemm imbagħad mill-politiċi Maltin illi meta twafqu l-partiti politiċi bdew ukoll kulħadd juża l-festi, għandek vuol dir il-Gvern Kolonjali imbagħad il-Gvern Malti, għandek l-awtoritajiet ekklesjastiċi. U da kulħadd qiegħed to some extent juża dawn il-festi wkoll biex mux wassal il-messaċ, għax di mux kustjoni ta' messaċ, ma biex jissalva gwardja il-pozizjoni tiegħu fil-level ta' raħal, fil-level ta' lokalità.
Ija interessanti ċajs li din ir-rivalità wieħed anki jara fejna fien, mill-marċi san-nar, ġifieri hija anki mifruxa sew, illum anke naħseb fin-nar, qed tiżdied ukoll dejjem iktar, però mhux aħna normalment anke ingergru għall-mur tal-bomba, però naħseb hemm ukoll aspetti ieħor importanti, hemm anke l-kreattività fin-nar, ġifieri ma nafx din jekk hekk briħet ir-rivalità. Jew le manki hemmhekk hemm espansjoni interessanti.
Naħseb illi kollox jorbot ma' xuxin jekk tara rivalità llum fejn għandek pereżempju għandek ċertu gażini illi jamministraw il-festa mill-bidu sal-aħħar. Ta' min jgħid ħafna drabi jiddejjaqni ħafna li sweeping statements li jsiru li wieħed jgħid. Għax hawn rivalità fil-marċ ta' filgħodu jew għax hawn rivalità jew għax hawn ħafna mortali tal-bomba u jitfgħu sweeping statements fuq il-festi kollha, mentri kull lokalità għandek storja differenti. Issa fejn għandek pika, fejn għandek gażin wieħed kontra ieħor speċjalment jamministra l-festa kollha bin-nar bil-tiżjin u b'kollox, hemmhekk ħafna drabi l-pika tinferex fuq kull aspett u naħseb ukoll hija realtà li fejn għandek irħula pereżempju fejn għandek ħafna pika u ħafna rivalità. Fuq in-nar magħha torbot il-kunċett ta' sejjaħ tilha kreattività anke forsi innovazzjoni li meta tidħol dik il-pika inti mhux biżejjed illi tasal il-festa u ttella l-programm tan-nar, però inti trid ittella xi ħaġa ġdida, trid tkun kreattiv. Illum għandek il-festival tan-nar illi hemm ħafna affarijiet pożittivi, però m'hemmx dubju wkoll jien li fl-opinjoni tiegħi ħoloq fora oħra ta' kompetizzjoni qalila bej laqtit tan-nar.
Okay, anke f'dak l-aspett kien hemm min anke forsi ikkritika l-fatt li jkun hemm jieħdu sem il-barranin meta Malta u tant kmamar tan-nar anke attivi fuq dak il-livell kif qed ngħidu naħseb hemm ukoll ħafna innovazzjoni. Charles, però nixtieq anke forsi niftħu ftit fuq dak l-sweeping statement għaliex naħseb huwa importanti wkoll għaliex naħseb jiena kultant. Aw l-għajdu ta' ngħidlek il-kliem kontra l-festi dejjem jaqa' fuq l-istess ħaġa sokor il-famużi diskos ta' wara l-marċijiet u x'naf jien ġifieri ħafna drabi wieħed iħares biss lejn dak imma jħalli barra wkoll element ieħor li suppost l-aħħar mill-aħħar veru għandu jkun hemm ir-rispett lejn il-qaddis u dak kollu li jġib miegħu marbut mal-qaddis jew ma' festa tal-Madonna li jkun hemm f'dak ir-raħal.
Aw l-istess forsi meta tidħol fil-fenomenu tal-festi u tistudjah b'mod xjentifiku, tibda tirrealizza li dali qed jiġri llum jimma nara xejn ġdid minn dak li kien jiġri qabel. Ir-rivalità mhix tal-lum, ir-rivalità jiena ntendi ngħid ukoll li iktar ma tmur lura storikament iktar issib rivalità qalila. Ġifieri minn jaf x'kien isir fil-festi sninilu, jaf li kien hemm ħafna każi ta' ġlied litteralment fejn il-festi kienu fora fej jiġġieldu bl-idejn, jiġġieldu b'kull element ieħor. Għalgrazzja tal-lamma torajna ħafna minn hemm. Daħlu però affarijiet li rrid ngħid huma ħafna drabi esaġerazzjoni li litteralment iddejja li kull min iħobb il-festi daw id-diskos, sokor u da kollu. Però again jien għandi question mark kemm minn dawn huma riżultat tal-festi. Jekk qed isir lek, per eżempju, riforma li saret dal-aħħar kienet limitazzjoni tal-marċ ta' filgħodu għal 4 sigħat. F'ħafna mill-lokalitajiet din riforma ħadmet mhux biss għax kienet to some extent imponut imma ħadmet għax financially it makes sense, għax il-marċ ta' filgħodu kienet isir peace għal għaqtit tal-mużika, però f'ħafna lokalitajiet malli spiċċa l-marċ sar jibda disco organizzat minn xi bar li mhux parti mill-festa, però tiġik il-mistoqsija x'wieħed jista' jagħmel għax huwa ħaġa li dażżażaħ iridu sfortunatament qed jagħmluh fil-festa, jużaw il-festa u għandek daw ir-realtajiet illi llum diffiċli tikkontrollhom ngħidlek.
ċars, nasib importanti bla dubju ta' xejn anki il-banet. Jien anke nixtieq inħares anke lejn il-banet b'mod pożittiv għax naf li anke il-banet fl-aħħar mill-aħħar apparti dawn il-marċi jagħmlu ħafna xogħol anki matul is-sena fejn naf jagħmlu l-allievi tagħhom fil-mużika. Għandek anke banet li jorganizzaw kunċerti matul is-sena, kunċerti tal-festi ġifieri fl-aħħar mill-aħħar. Hemm ħafna elementi kulturali wkoll fil-banet tagħna, ġifieri apparti ovvjament ir-rivalità li hija xi ħaġa kważi naturali kif konna din ngħidu għaliex anki għandna dana l-istento veru Mediterranji ta' huma u aħna huma.
Fil-fatt il-banet huma minnhom infusha kultura xi qed jagħmlu l-mużika u qed iresqu nies li naħseb kieku ma kienx hemm dal-banet ma kinux imissu mal-mużika. L-element ta' kultura fil-gażin hija tikber ħaġa illi hija pożittiva immens u kważi qatt ma tissemma illi fil-waqt il qabel kellek il-livell edukattiv tan-nies li jmexxu l-gażini kien ħafna iktar baxx minnhom il-ġurnata. Illum f'kull gażin kważi għandek nies akademiċi, għandek nies gradwati illi qegħdin jagħtu l-input tagħhom f'dawk il-kumitati. Jekk tara anke barra l-banet il-publikazzjonijiet, per eżempju, il-programmi tal-festa li jiġu pubblikati lillum saru kotba. Qed jagħtu spazju enormi lil min jirriċerka biex jippubblika. U ma ninsewx l-element volontarju illi dan bil-ħażin kollu li qed insemmu u jista' jkun hemm fil-festi, kollu jsir b'mod volontarju, ġifieri għandek sistema organizzattiva mill-ġbir, il-kumitati, in-nar, kull meta insemmu, hija tinħoloq bażi volontarja lilhom il-ġurnata meta tmur barra u titkellem mal-barranin. Ma tantx jistgħu jifhmu dis-sitwazzjoni.
Għaliex ovvjament l-istrutturi ta' barru veru ma mod ieħor. Ċars huma jiena interessani ħafna anki il-fatt li l-banet tagħna anki għandhom ċertu alleanzi anki mal-partiti, anki llum forsi naqset, però qabel hu veru kellek ħafna banet fejn anki l-presidenti tagħhom kienu jkunu anki membri prominenti f'xi partit jinnaf minn tofsa Ġuse Kassar sa ċensu ta' Bonet u tibqa' issemmi. Kumment dwar dan mhux taħseb li għaliex forsi mbidlet ukoll donna din il x'naqbad tinsejħilha drawwa li jkollok il-politiku u l-lini tar-raħal il-president tal-banda tal-lokal.
Ħanajdwek, hija kwistjoni ta' dak li semmejna fil-bidu ta' patronage illi għandek il-politiku qiegħed jipprova juża dak il-kumitat il dik il-banda biex jippromuovi lilu nnifsu. Għandek il-banda mill-banda l-oħra li qed tuża lill-politiku ukoll biex tistabbilixxi iktar lilha nnifisha. Forsi naqas illum il-ġurnata għad għandek il-prezidenti onorari illum ħafna drabi xorta l-politiċi għadhom isibu ruħhom prezidenti onorari, però illum il-ġurnata kemm il-politiċi qed joqgħdu ħafna iktar attenti biex ikunu neutrali bejn żewġ gażini u kemm il-gażini qed joqgħdu ħafna l-bot mill-politika. L-istess għandek sitwazzjoni differenti minn raħal għal ieħor, għandek irħula fejn għandek żewġ gażini mhux dejjem hemm ir-rabta u minn sostni pereżempju lill-kuluri l-blu u l-aħmar jorbtu mal-partiti. Għandek lokalitajiet fejn għandek iż-żewġ gażini bil-blu u l-aħmar m'hemm l-ebda rabta affiljazzjoni politika. Għandek oħrajn fejn it's common knowledge illi da għandek rabta li hemm ħafna fatturi fil-fatt semmejt Jeremy Bosevin fil-bidu huwa ffoka l-iktar fuq dak l-aspett fis-sittinijiet l-affiljazzjonijiet politiċi l-kwistjoni mal-Knisja u dal-aspett kollu.
Jekk min sejr żball hemm min anke il-kluru x'hekk għandhom rabta anke ma' konfraternitajiet pereżempju.
Iva. Dan fil-fatt kien każ li jiena promovejt ħafna fit-teżi tiegħi għaliex Jeremy Bosevin li ħadem fil-fatt kien l-external examiner ta' dik it-teżi li semmejt inti tiegħi. U ma wasalna l-konklużjonijiet kompletament differenti u hu fil-fatt minħabba l-kuntest fejn studja l-istudja ħall-Kirkop prattikament tal-istampa realistika ħafna ta' dak iż-żmien x'kien qiegħed jiġri. Però jiena ħarest mill-aspett storiku, tara li hemm ċertu patterns U meta fukajt fuq każ jiena fl-imqabba pereżempju, l-imqabba ir-rabta tal-kuluri li huma żewġ festi tal-Madonna però għandek it-titolar bl-aħmar u l-festa tal-ġilju bil-blu, ir-rabta mhix mal-politika, r-rabta hija mal-fratellanza għax għandek fratellanza tal-Konċezzjoni bil-blu u l-soċjetà l-oħra li iktar marbuta mal-fratellanza tas-Sagrament. L-istess anke dak li jasal għalih Bosevejn fej jgħid isma' il-festi sekondari kienu iktar jew għadhom iktar pro labor. Hija realtà wkoll to some extent, meta toħod allura fi żmien, il-perjodu li studjajt jiena, pereżempju 1890-1940, issib il-sitwazzjoni fl-imqabba kienet bil-maqlub kellek il-partit tal-ġilju kien pro Italian u il-partit ta' Santa Maria li kien Stricklandian kważi dak iż-żmien. Ġifieri aħna fl-istorja nħobbu naraw patterns iktar milli kif ħares l-antropoloġiku li jaqbad 3 snin erba' u janalizza lilhom.
Għax naħseb da punt importanti ċar sax naħseb anke f'moħħ in-nies kif jaraw il-blu u l-aħmar, l-assoċjazzjoni hija ovvja kważi, ġifieri x'tant anke drajna b'daw il-kuluri.
Ekku, però jiena ngħid li fej jidħlu kuluri għalmenu naħseb kienu ħafna iktar qabel anke ma ninsewx illi qegħdin nitkellmu fuq il-partiti politiċi li nafu llum relattivament mal-festi daw bdew il-bieraħ. Ġifieri il-partiti politiċi qed nitkellmu fuq 1900s. Mentri għalmenu fuq il-każ tal-imqabba għandek diġà rivalità 1700s, għandek diġà hija ma ngħidux rivalità tal-lum, tal-gazini, pero kellek il-rivalità bej fratellanza oħra.
Charles, l-lat insemmu dal-punt tal-rivalità, nasibu ma għandek, apart il-rivalità fil-raħal, il-rivalità barra r-raħal, aħna ta' raħalej, ma aħna ħjar minn raħal B, u raħal B ħjar minn raħal C, u tkompli tikber il-kommenti dwar dan.
Fil-fatt jina, għal-bidu meta tibda tistudja postwieħed tibda tgħid isma' daċ-ċentru tad-dinja u kulħadd bħalna. Però mbagħad xi tmur f'lokalitajiet oħra, issib li anke fejn għandek festa waħda pereżempju, xi tip ta' rivalità ma' raħal ieħor jew ma' fest oħra hemm. U kważi hija fl-istint ta' dak li jkun li għandu kumitat għandu waqda li jrid jisu joħloq rivali anke jekk m'għandux biex jinċentiva u di jgħidu ilek minnhom daħħal f'kumitati pereżempju. Jgħidulek li jekk għandek festa mit-tnej illi għal xi raġuni ekonomika jew xi raġuni ta' xi problemi jinna flaħ ikollok eksident tan-nar pereżempju jkollok festa minnhom li tiġi kanċellata. Il-kumitat tan-naħa l-oħra jieħu xokk għaliex jibda mill-introjtu tal-flus li jonqoslu immens. Jifieri hija kwistjoni wkoll ta' li jekk m'għandekx dik ir-rivalità ħatwaqqa' l-livell, issa jiena tinħares mill-aspett amministrativ, organizzativ, mhux qed nidħol fl-argument religjuż ta' kif festu xal qaddis u jekk dan x'sewwa jew le, ġifieri nħarsu mill-aspett analitiku u storiku.
U interessanti wkoll għaliex anki fejn għandek żewġ festi, illum sa ċertu punt għandek il-festa sekondarja kibret iktar mill-ewwel waħda ngħidu hekk, ġifieri kultant anki din l-istess rivalità.
Again jiddependi il-post fejn qed titkellem anke d-definizzjoni ta' festa sekondarja. Illum intilef daqsxejn għaliex fil-waqt li d-definizzjoni ekklesjastika hija kull festa li mhijiex titolari, però mbagħad għandek lokalitajiet, prattikament aħna nirreferu għas-sitt lokalitajiet illi kienu ġew imnaqsa l-festi tagħhom bil-Konċilju Reġjonali mbagħad reġgħu wara s-sebgħinijiet reġgħu għamu. Għandek lokalitajiet fej ma koza qas tiddistingwi il-festa esterna għalmien u il-festa interna għadha pratikament ristretta kull imkien.
Interessanti wkoll ċas li ħafna mill-emigranti anki jiġu lura fis-sajf. U probablement naħseb anki ħabba il-festi fl-irħula
ta' tal-emigranti
għandek ir-rabta.
Iva, dik interessanti għandek l-aspett li jiġu għal-festa għandek l-aspett tad-donazzjonijiet li jagħtu li daw għadhom bil-sistema li jirregolalek standard, pereżempju sa dak il-kunċett li kien popolari ħafna fis-sittinijiet u s-sebgħinijiet. U li huwa interessanti iktar minn hekk Sergio huwa li jekk ma jiġux daw jagħmlu l-festa hemmhekk. Għandek kumitati, ġol-Australia per eżempju, kumitati l-istess tara l-festa tagħhom, nistgħu nsemmu per eżempju l-Unzjata ta' ħaltarxin, għandek il-kumitat l-Australia, illi tarhom daw bil-kumitat bl-uniformijiet, bil-programm tal-festa, bl-istatwa, ġifieri jagħmlu replika kważi ta' kli sira għawnek emmek. Wanka f'Londra dal-axar mit 2001 jidir li bdiet il-Malta Day u tara l-istess elementi jina ħaġa impressjonatni kontem l-ewwel sena li saret u tara l-istatwa ħirġa bir-reffija mill-katedral f'Westminster u tara l-musketterija ġol pjazza li malli ħarqod il-musketterija bdew ħerġin nis jiġru mill-restorant sax immaġinaw xi attentat terroristiku letteralment u tara l-element Malti u ruxmata nis jimxu wara l-istatwa bil-basktijiet tal-pastizzi għax on the same day bijow il-pastizzi u dal-pastizzi Londra jimbijow jisu bħal pastizzi kif ngħidu bil-Malti.
Ekk, huwa interessanti veru li anki l-Malti jitrasporta l-kultura tiegħu anki f'pajjiżi anki baraninhom dawk il-pajjiżi li l-qgħu fil-faddan anki se jkun suġġett li se niddiskutu f'wieħed anki mill-programmi tagħna matul din is-sensiela ir-raħal. Charles, però naħseb jiena huwa interessanti illum naħseb naqbdu li l-fenomenu tal-festi, l-festi qed jibru. Ġifieri minkejja anki id-bassir anka li kien sar fostom minn bożevin li anki l-festi tagħna se jmutu, din ħaġa ma ġrax, ġifieri anki ż-żgħażagħ tagħna dejjem jarmaw ħa ngħidu hekk lilhom infushom u jarmaw anki litteralment għall-marċu u diskors u x'nafini, ġifieri dan l-element għall-menu ta' divertiment marbut mal-festa. Altru li għadu ħajn stammu.
Eħe, jini naħseb li meta wasal dik il-konklużjoni Busevin kien jgħat jorbot ma' teorija tiegħu illi ħafna mill-pika kienet frott ta' nar li ta' u l-Ingliżi biex ifret u salt. Ġifieri dak il-kunċett baqa. Issa baqa tista' tgħid li minn baqa xorta, baqa lek il-politiċi xorta, baqa lek ħafna elementi li għad hemm dik ir-rivalità. Ma kienx qed jara wkoll l-influss tal-flus li iktar ma kellek affluenza ta' flus. Iktar wieħed se ta' jżid in-nar, se ta' jżid l-armar. Kellek l-element ta' sekolarizzazzjoni illi meta fis-74 reġgħu nataw permessi lill-festi sekondarji biex fejn tidħol l-festa esterna prattikament jarmaw daqs il-festa titolari kellek boost oħra. Emmek. Ovvjament li jagħmlu l-gażini illi naħseb kien b'mod intelligenti, illi aġġornaw jiena niftakar fin 1993 bdew jitwafqu sezzjonijiet taż-żgħażagħ fil-gażini. U dawn għamlu taqliba enormi. Sa dak iż-żmien u anke sa ftit snin ilu kienet għandek regoli pereżempju illi f'gażin in-nisa ma jistgħux jidħlu. Ma tkunx soċju, ma stajx tidħol f'gażin, illum mhux tal-li jidħlu n-nisa tal-li għandek il-laqda tan-nisa, laqda taż-żgħażagħ. Ġifieri naħseb il-gażini għamlu revoluzzjoni interna fl-istrutturi. To the extent li kważi llum morna fl-estrem ieħor fejn għandek anke ċertu gażini jsibu problemi biex jikkontrollaw dal-ħafna kumitati within them. Għax għandek organizzazzjoni enormi. U għalhekk meta wieħed joffri soluzzjonijiet u jgħid ħa nirrestrinġu. Wieħed irid joqgħod koxjis ħafna minn kif ħa jirrestrinġi, għax fil-waqt li qabel kont toħroġ ordni u tirrestrinġi. Illum anke dik l-ordni ħad iġilek challenged u bniedem ħajlek isma' inti l-awtorità kompetenti biex tordna li din direttiva. U mhuwiex daqstant faċli, ġrina naqbel li hemm bżonn isir xi ħaġa li ċertu sitwazzjonijiet marru out of control. Però wieħed irid joqgħod attent li ma jsirux dak li sar fil-passat fejn wieħed jipprova jissoppressa festa jew fratellanza u mbagħad flok ma tissoppressa tisplodilek.
Backfire su fejn. Charles, element ieħor naħseb li nsemmu wkoll hija l-ġbir anke li jsir matul il-festi minn dawk kollha li jorganizzaw il-festa ġifieri minħabba tal-kappillani u l-arċipreti. Naħseb interessanti kieku jkollna studju n-nies li min jagħtu l-iżjed fis-sens jekk kux jippreferu jagħtu xi donazzjoni tagħhom għan-nar jew inkella biex issir il-festa liturġika ġewwa. Ma nafx jekk qatt saru studju
fuq. Ma jidhirlix, le, ma jidhirlix għaliex ukoll u mhux faċli ġġib. Mhux faċli ġġib l-istatistika, ok, illum forsi r-rendikonti tal-gażini u r-rendikonti anke tal-Knisja jkun hemm. Però trid toqgħod attent ħafna u jiena ħaġa li nikkwestjonja, pereżempju meta joħorġu l-questionnaire tal-NSO fuq il-gażini tal-banda. Ħafna drabi ma nkunux qed nagħtu the right picture, mhux għax il-questionnaire mhux tajjeb, però il-gażini tal-banda hija biċċa mill-istorja. Għandek lokalitajiet fej il-gażin tal-banda inkarigat mill-banda u mandu x'jaqsam man-nar, mandu x'jaqsam mal-armar. Ġifieri meta ħadd ikkwantifika l-flus. Lejx issa tħares lej is-somma tan-nar għandek irħula lis-somma li tintefaq fin-nar hija ħafna ikbar minkemm tintefaq fil-Knisja mill-armar u minn kollox.
Ekku, fil-fatt Charles l-aħħar mistoqsija, l-aħħar ftit kummenti, il-futur tal-festi allura naħseb għandha tkun il-
Il-futur tal-festi ħanajdu hekk jiena bħalissa għaddejjin il-festi minn ħafna diskussjoni dwar x'għandu jsir. Wis nibża illi mhux qed ikun hemm input professjonali biżejjed, mhux qed inħarsu lej dak li ġara fil-passat u wis nibża li jistgħu jerġgħu jiġu ripetuti l-istess żbalji għaliex qed ikun hemm ħafna diskors ta' streamlining wejja naqsu, però x'inniġu għar-realtà ta' kif ħajsir dan mhux qed nara jien li għatem biżejjed. Analizi, ta' dattib li tnajdu, analizi jisma x'sar fil-passat, jekk dal-festi jedin jikbru, għet jikbru b'ritmu maġġel, kif ħani kontrollawhom u kif ħani kontrollaw l-elementi illi huma negattivi, għaliex jina lija billi għandek problema f'festa u twaqqaf il-proċessjoni, tkun qed tikkontrolla element pozittiv, ma tkunx qed tikkontrolla id-diskow li għandek u s-sokor lil-biss li min joqgħod jinżabaħ biż-żebgħa dal-ħafna affarijiet li mhumiex parti mill-festa propja li nafu aħna, però li llum saru sfortunatament intrinsikament parti minna.
Grazzi ħafna hemmhekk lil Charles Farrugia, naħseb kienet ukoll diskussjoni interessanti, bla dubju hemm ħafna suġġetti oħrajn li wieħed irid jaqbad meta jitkellem dwar il-festi imma il-ħin b'ħassolt huwa dittatur u aħna jkollna ntemmu edizzjoni oħra ta' dan il-programm. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Sergio Grech, nsellukom.